Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 նոյեմբերի 1-ն է նախորդին Սոչիում տեղի ունեցել ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ հանդիպումը, ընդունվել է հայտարարություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Իրան, անդրադարձ գլխավոր շտաբի պետի 3 հայտնած տեղեկություններին, Բելարուսի նախագահի ծավալուն մեկնաբանությունները հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեմայով, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդները երեք Սոչիում համատեղ հայտարարություն են ընդունել և ընդգծել խաղաղության պայմանագրի կնքման ակտիվ նախապատրաստման կարևորությունը տարածաշրջանում կայուն և երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու նպատակով մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի վարչապետի այցն Իրանի Իսլամական Հանրապետության անկասկած բեկումնային կլինի երկկողմ հարաբերությունների զարգացման առումով, այս մասին հայտարարել է նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններին հաջորդած ասուլիսի ընթացքում։ Իրանի նախագահի խոսքերով Կովկասյան տարածաշրջանում զարգացումները, անվտանգությունն ու խաղաղությունը շատ կարևոր են Իրանի համար, և տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծեն տարածաշրջանային դերակատարները։ Օտարների կողմից ցանկացած միջամտություն խնդրի լուծման փոխարեն խնդիրներ կստեղծի, հայտարարել է նախագահ Ռայիսին։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նոյեմբերի 16-ին տեղի կունենան լսումներ հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների քաղաքականության գնահատման նպատակով։ Հաղորդագրության համաձայն լսումների ընթացքում ելույթ կունենան պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդը և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը։ Հեռախոսազրույցներ ունեցել Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները, իրանական կողմի փոխանցման Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը և Մևլութ Չավուշօղլուն քննարկել են երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր, ինչպես նաև իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Թուրքիայի արտգործնախարարը ողջունել է Իրանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացը, ընդգծել, որ երկու երկրները Թուրքիայի բարեկամներն են, Իրանի և Ադրբեջանի միջև բարեկամությունն ուրախացնում է Թուրքիային, ասվում է Իրանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանում զորավարի պաշտոնական ավարտից անմիջապես հետո այսօրվանից մեկնարկել է աշնանային զորակոչը, որի ընթացքում նախատեսվում է շուրջ 120 000 մարդ զորակոչել ռուսական բանակ։ Երկրում մասնակի մոբիլիզացիայի ավարտի մասին շաբաթավերջին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, նրա խոսքերով 300 000 զորակոչված ներից 82 000-ը գտնվում են հակամարտության գոտում, եւս 218 000-ը վերապատրաստվում են։ Իսրայելում այսօր տեղի են ունենում Քնեսեթի ընտրություններ 5-րդ խորհրդարանական ընտրությունները վերջին 3.5 տարվա ընթացքում։ Վերջին հարցումների արդյունքներով առաջատար է երկրի նախկին երկարամյա վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած աջ պահպանողական կուսակցությունը։ Ընդհանուր առմամբ միապալատ Քնեսեթի ընտրությունների մասնակցում է 40 կուսակցություն, որոնցից 11-ը դատելով հարցումներից հնարավոր ունեն բավականաչափ ձայներ հավաքել խորհրդարան անցնելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան գործընթացում 3 կարևոր զարգացում էր։ Ռուսաստանի ղեկավարի նախաձեռնությամբ Սոչիում հանդիպել են Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը, ընդունվել է երկկողմ հայտարարություն, թվով արդեն 4-րդը։ Ուշագրավ է, որ դրանում Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը տեղ չի գտել, փոխարենն ասվում է Հարավային Կովկաս։ Կրեմլի ղեկավարը երեկ հոստովանել է, որ կան տարաձայնություններ և մի շարք դրույթներ հանվել են հայտարարության նախնական տեքստից։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուս խաղապահների ապագան Ղարաբաղում կախված է խաղաղության պայմանագրից և սահմանազատման գործընթացից։
Знаете, это же будет зависеть от заключения возможного заключения мирного договора и
Եթե այդ հարցերը լուծվեն, խաղապահների հարցը այլ կերպ է դրվելու, եթե մասամբ լուծվեն կամ չլուծվեն, այդ ամենից է կախված մեր խաղապահների ապագան Ղարաբաղում։
Тогда вопрос о миротворцах Судьба нашего миротворческого
кити. Ռուսաստանի նախագահը 3 Սոչիում կայացած երկկողմ բանակցությունների հետևած ասուլիսին ասել է նաև, թե հանդիպմանը Փաշինյանի առաջարկով քննարկվել է խաղաղապահների մանդատի երկարաձգման հարցը, սակայն սա Պուտինի խոսքով հարցը, որը պետք է համաձայնեցվի բոլոր կողմերի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով 3 Սոչիում շատ է քննարկվել դելիմիտացիայի թեման։
Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты еще генерального штаба Советской армии.
Ռուսաստանը պատրաստ է տրամադրել ամենաճշգրիտ քարտեզները դեր խորհրդային ժամանակների գլխավոր շտաբից։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեմարկացիա հարցը կարգավորելու համար։
Эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены։
Ռուսաստանի նախագահը կրկնել է, որ կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր դեռ չկա և որ դրա տարերի մասին դեռ վաղ է խոսել։ Պուտինը միաժամանակ ընդգծել է, որ խաղաղության այդ ապագա համաձայնագիրը պահանջելու է զիջումներ երկու կողմերից, առանց հավելյալ մանրամասների։ Ասուլիսից առաջ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները մոտ երկու ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հերթական երակողմ հայտարարություն են ընդունել, որտեղ որևէ հիշատակում չկա Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Բանակցությունների ավարտին Պուտինը ընդունել էր, ամեն ինչ չէ, որ հաջողվել է համաձայնեցնել, որոշ բաներ հեռացվել են մասնագետների կողմից նախապես մշակված
տեքստից։ Некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста.
Ավելի ուշ պատասխանելով լրագրողների հարցին Պուտինն ասել էր. Փաստաթղթից դուրս թողնված մասերի վերաբերյալ կարելի է խոսել, բայց պետք է ուղղակի հանգիստ, փակ ռեժիմով հասնել համաձայնեցման։ Երակողմ հանդիպումից առաջ Պուտինը 3 առանձին հանդիպումներ էր անցկացրել նախ վարչապետ Փաշինյանի, ապա Ալիևի հետ, ընդ որում Ալիևի հետ հանդիպման բացատրվածը կարճ եւ առանց մանրամասների էր։ Ադրբեջանի նախագահը Պուտինի հետ հանդիպմանը միայն շեշտեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պատմություն է արդեն եւ այդ կոնտեքստում քննարկելու ոչինչ չկա։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հանդիպել էին Պրահայում։ Եվրամիության միջնորդությամբ հանդիպումից հետո Երևանը և Բաքուն հայտարարել էին մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մտադրության մասին։ Պուտինը 3 անդրադարձավ այս հանդիպմանը։ Ինչ վերաբերում է Պրահայում առանց Ռուսաստանի անցկացված հանդիպմանը, մեր եվրոպացի գործընկերներն իրենց քաղաքականությունն են վարում այնպես, որպեսզի փորձեն Ռուսաստանին դուրս թողնել բոլոր ձևաչափերի։ Մի անգամ այն հստակ է, սակայն, որ որոշ դեպքերում դա բացարձակապես անիրատեսական է, անհնարին, օրինակ այս դեպքում, ասել էր Պուտինը։ Ինչ վերաբերում է երակողմ հայտարարության, այն մեծամասամբ ընդհանուր կետերից էր, առանց մանրամասների։ Հայտարարությունը մասնավորապես նշված է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են զերծ մնալ ուժի կիրառումից և ուժի կիրառման սպառնալիքից։ Երևանը և Բաքուն վերահաստատել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները կատարելու իրենց հանձնարարությունը, ընդգծված է, որ Ռուսաստանը Աջակցի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապատրաստմանը։ Նշված է նաև հումանիտար խնդիրները լուծելու համար հավելյալ ջանքերի մասին և կա առանձին կետ նաև ռուս խաղապահների առանցքային դերի մասին։
Ադրբեջանական մամուլը թմբկահարում է Սոչիում Ալիևի նվաճումների մասին, թե որքան էլ փորձ է արվել առաջ բերել Ղարաբաղյան հարցի քննարկումը, մեր երկրի ղեկավարը անվերապահորեն շեշտել է, որ նման կոնֆլիկտ այլևս չկա, իսկ Պուտինն էլ չի համարձակվել առարկել։ Մինչդեռ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի համոզմամբ ճիշտ կլիներ Ղարաբաղյան լուծումը թողնել մյուս սերունդներին, դեսպանները երբեք իրենց անունից չեն խոսում, ուստի այդ հայտարարությունը անուղակի վկայում է, որ առնվազն Ռուսաստանի տեսակետից Ղարաբաղյան հարց որպես այդպիսին կա։ Ինչպես են արձագանքում Հայաստանում երեկվա հանդիպմանը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվայի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն արժե թողնել հաջորդ սերունդներին։ Սոչիում Փաշինյան-Ալիև-Պուտին երակողմ հանդիպումից հետո հայտարարում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Երակողմ հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարության տեքստում Լեռնային Ղարաբաղն ընդհանրապես հիշատակված չէ։ Անգամ խաղաղապահ զորախմբի մասին պարբերությունում նշված չէ, որ նրանք տեղակայված են Ղարաբաղում։ Հանդիպման նախորդին Պուտինը հուսադրում էր, թե Ղարաբաղի մասին հիշատակումը կարող է տեղ գտնել խաղաղության պայմանագրում։ Դեսպանն այսօր հայտարարեց, կարգավորումը պետք է լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնության արդյունք, իսկ թե խաղաղության պայմանագրում ինչ կետեր պետք է տեղ գտնեն, դեսպանն ասաց, կան հարցեր, որոնք դեռևս չի հաջողվում համաձայնեցնել, բայց որոնց շուրջ աշխատանքը կշարունակվի։
Это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям.
Մեր կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն արժե թողնել հաջորդ սերունդներին, երբ պայմաններ կստեղծվեն բոլոր կողմերի համար ընդունելի արդար որոշման համար։
Արդյոք Ալիևին հնարավոր չի եղել համոզել, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հայտարարության մեջ հիշատակում լինի։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանն ասել է, ինքը բանակցությունների մանրամասներից հավելյալ տեղեկություններ չունի, միայն կարող է ենթադրել։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հայտարարում է, որևէ փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը ամրագրված չէ, ձախողում է։
Ռուսաստանը Հայաստանի շահերը պետք է պնդի, դա ինչ բանջ մանկամտություն է։ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է Հայաստանի շահերը պաշտպանի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ինչպես որ ինքը խոստացել էր, երբ ընտրվել էր վարչապետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ուժերը դուրս է բերել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, հիմա մուննա թե գալիս, թե խաղաղապահները ինչու փարոխը չպաշտպանեցին, դու պաշտպանեիր։
Ըստ իշխանական պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի, Ադրբեջանի նախագահը չի համաձայնել Ռուսաստանի առաջարկի 15-րդ կետին, որում Ղարաբաղի կարգավիճակի քննարկումը անորոշ ժամանակով հետաձգվում է։ Այդպիսով, պատգամավորի խոսքով, Ռուսաստանի առաջարկած 14 կետերը քննարկման ոչ ենթակա են դարձել։ Այսքանով հանդերձ Սերգեյ Բագրատյանի կարծիքով երեկվա հայտարարությունը շատ կարևոր էր։
Ստորագրելուց հետո Ադրբեջանը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները 91 թվի դրությամբ։ Արևելյան սահմանը ամբողջովին, որ վեճեր կար, որ օրինակ թե Սև լճի սահմանը որտեղ է գտնվում, կամ Իշխանասարի որ հատվածն է ադրբեջանական եւ այլն, այդ խնդիրները կարգավորվեց այս համաձայնագրով։ Սա կարևորագույն կետ էր։
Իսկ Ղարաբաղի մասին։
Ղարաբաղի արդյունքը, քանի որ չստորագրվեց, հետեւաբար դեռևս կարգավիճակը մնում է անորոշ։
Երեք Սոչիում այսօր, Թեհրանում այդպիսին է վարչապետի այս շաբաթվա աշխատանքային ժամանակացույցը Սաադաբադ անվան պատմամշակութային համալիրում Նիկոլ Փաշինյանին պետական պատիվներով ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Օրակարգում երկկողմ եւ տարածաշրջանային խնդիրներ են, տնտեսական կապեր, բեռնափոխադրումներ, Քաջարանի թունելի նախաձեռնությունը, մինչդեռ վստահ կարելի է ենթադրել, որ վարչապետը հարևան եւ բարեկամ երկրի նախագահի հետ կքննարկի նաեւ Ղարաբաղյան զարգացումները։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Թեհրան, որտեղ արդեն մեկնարկել են նրա եւ Իրանի նախագահի բանակցությունները։ Հայկական կողմն առայժմ մանրամասներ չի հայտնել, իրանական աղբյուրները գրում են, որ հանդիպման օրակարգում երկկողմ ու տարածաշրջանային հարցեր են, ստորագրվելու են համագործակցության փաստաթղթեր, հաջորդելու է ասուլիս։ Հայաստանի վարչապետի եւ Իրանի նախագահի վերջին հանդիպումը Նյու Յորքում էր սեպտեմբերի 22-ին։ Էբրահիմ Ռայսին շեշտել էր տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիությունը, ընդգծելով, որ Իրանի դիրքորոշումը հստակ է, Հայաստանի հետ Իրանի կապը չպետք է վտանգվի։ Այս հանդիպմանը հաջորդեց Իրանի արտգործնախարարի այցը Հայաստան։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը կապանում մասնակցեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացմանը, վերահաստատեց Ռայսի հայտարարությունը, ավելացնելով, որ Իրանը դեմ է տարածաշրջանում օտարերկրյա ռազմական ներկայությանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Փաշինյանի այցը Թեհրան լավ հնարավորություն է տեղում բացատրելու, որ Հայաստան արևմուտք քշփումները չունեն տարածաշրջանում աշխարհակաղակական փոփոխության նպատակ եւ Թեհրանը մտահոգվելու պատճառ չունի։
Մենք հաստատում ենք, այս թեման միշտ է Իրանի համար եղել զգայուն, եւ դա շատ կարեւոր է, որպեսզի Հայաստանը Թեհրանի հետ հարաբերության համատեքստում նաեւ կարողանա հասկանալի եւ բավական անկեղծ մակարդակով բացատրել, որ Հայաստան արևմուտք քշփումները չունեն ռեգիոնում աշխարհակաղակական փոփոխություն բերելու նպատակ եւ զուտ պայմանավորված են Հայաստանի անվտանգության այն ռիսկերը կառավարելու, այն մտահոգությունները փարատելու նպատակով, որի մասին հենց Իրանն ինքն էլ խոսում է, որ Հայաստանի անվտանգությունը դա նաև իր անվտանգությունը։
Բադալյանը չի բացառում, որ Փաշինյանի այցի ընթացքում կարող է նաև ռազմատեխնիկական գործակցության հնարավորությունը քննարկվել։
Հայաստանն ունի դիրքային կորուստներ, երկրի տարածքի մի մասը հարևանը զավթել է, այս առումով կան անորոշ հանգամանքներ։ Հեռացել են արդյոք ադրբեջանցիները մասնավորապես Ջերմուկից։ Ըստ տեղացիների, ադրբեջանցի զինվորները դեռ մնում են գրաված տեղում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից ավելի քան 1.5 ամիս անց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը հայտարարում է, թե Ջերմուկի ուղությամբ մխրճված ստորաբաժանումները կորուստներ տալով ետ են քաշվել։ Թե կոնկրետ երբ է դա տեղի ունեցել, Ասարյանը չի մանրամասնել։
Հակառակորդի ստորաբաժանումները տալով համապատասխան կորուստներ հետ են քաշվել։
Հենց այդ Ջերմուկի ձեր ասած
համապատասխան դիրքային փոխհրաձգությունների արդյունքում հակառակորդը հետ է քաշվել եւ ներկայդրությամբ մենք Ջերմուկի ուղությամբ ունենք գծագրված առաջնագիծ, որը ապահովում է Ջերմուկ քաղաքի անվտանգությունը։ Եվ նաեւ սեպտեմբերի 16-ից հետո ես եւս երկու անգամ այցելություն եմ ունեցել Ջերմուկի ուղություն, այնտեղ ամեն ինչ համակարգված է եւ իրադրությունը հարաբերական կայուն է։
Չնայած գլխավոր շտաբի պետի այս պնդմանը, ջերմուկցիները վստահեցնում են, քաղաքի մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումը շարունակում է իր տեղում մնալ, և դա երևում է նաև անզեն աչքով։ Ջերմուկի բնակիչ Շիրակ Բնացյանն ազատությանն ասաց, թե լսել է Ասարյանին և գուցե գլխավոր շտաբի պետը, երբ ասում է, թե ադրբեջանցիները ետ են գնացել, նկատի ունի այլ դիրքեր։ Բայց այն տեղանքը, որի մասին ինքն է խոսում, ադրբեջանցիները շարունակում են տեղակայված մնալ։
Հնարավոր է, որ ասենք ինչ-որ դիրքեր նահանջացել են կամ մի բան, բայց կոնկրետ են հատվածում, որտեղ որ մենք ասենք իրենց տեսել ենք, նույն բլրի վրա, իրենք վստահաբար ասում են, որ նույն բլրի վրա են։
Եվ դա տեսանելի է որ հատվածից, պարոն Ունյացյան։
Դա պետք է Ջերմուկ քաղաքից դուրս գաս, Արփայի կիրճով դեպի վերև, ոնդեից արդեն իրենք տեսանելի են։ Ոնց որ մեծ շարժ չի նկատվում, բայց որ ասենք դիրքում մարդիկ երևում են ժամանակ-ժամանակ, դեպի փաստա։
Ադրբեջանական զինուժի հարձակումից 3 օր անց դեռևս սեպտեմբերի 16-ին Էդվարդ Ասարյանը տեղեկացրել էր, որ Ջերմուկի ուղությամբ հակառակորդը մխրճվել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք 8.5 կիլոմետր լայնությամբ եւ մինչեւ 7.5 կիլոմետր խորությամբ։ Շտաբի պետը սակայն վստահեցրել էր, թե ադրբեջանական այդ ուժերը շրջափակված են հայկական զինված ուժերի կողմից, եւ եթե հակառակորդի այդ խումբը սնուցում չստանա, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները կսպառվեն եւ ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալ։ Թե արդյոք սա հենց այն ստորաբաժանումն է, որն ըստ շտաբի պետի արդեն ետ է գնացել, թե այն խումբն է, որին ջերմուկցիները շարունակում են տեսնել, պարզ չէ։ Ինչու շտաբի պետի հայտարարությունը չի համընկնում բնակիչների տեսածի հետ, խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Նախ պետք է հասկանալ, թե գլխավոր շտաբի պետը որ դիրքերի մասին է խոսել»։
Այնտեղ մի դիրք չէ, քանի դիրքեր ունեն այդ ադրբեջանական զինուժը և պետք է հիմք համարել իհարկե շտաբի պետի տված տեղեկատվությունը, հիմա շտաբի պետը որ մի դիրքի մասին է խոսել, ինչ է արել, ես այդ մասին չեմ կարող հիմա տեղեկատվություն տրամադրեմ, բայց ընդհանուր առմամբ շտաբի պետի նշած տեղեկատվությունը իհարկե շատ ավելի ճշգրիտ կլինի, քան թե անզեն աչքով դիտարկումների արդյունքում կատարված եզրահանգումները։
Պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն էլ պնդում է, Հայաստանին չի հաջողվել ետ բերել սեպտեմբերի 13-ին կորցրած դիրքերը։
Ես չեմ կարող ոչ հերքել, ոչ հաստատել, բայց այն, որ մենք ցավալիորեն, բայց դա փաստ է, որ մենք չենք կարողացել հետ վերադարձնել այն դիրքերը, որոնք կորցրել ենք սեպտեմբեր 13-ի հարձակման արդյունքում,
եւ Ջերմուկի հատվածում եւ մնացած
հատվածում։ Իշխանասարի հատվածում էլ, այո։
Նաև Ջերմուկի։
Այո։
Նաև նաև որտեղ բնակիչներն են պնդում, որ իրենք տեսնում են որոշ շակի շարժ, ադրբեջանական զինուժի որոշ ստորաբաժաններ տեսնում են, ի վերջո բնակիչների եւ շտաբի պետի ասած են մարտեր։
Այո, չի համակնում։ Նույնը նաև ներքին հանդում է, այսինքն այն ամբողջ երկայնքով, որտեղ եղել է ադրբեջանական հարձակում, իրենք ամրացել են իրենց գրաված դիրքերում, հիմա էլ իրականացնում են ինժեներական աշխատանքներ, այսինքն հետ քաշվելու մտադրություն չունեն, եւ սեպտեմբեր 13-ի հարձակումից հետո էլ հայկական կողմը ցավալիորեն, բայց չի կարողացել հետ վերադարձնել այն դիրքերը, որտեղ գտնվել է մինչև սեպտեմբերի 13-ը։
Եվ էլի Ղարաբաղյան գործընթաց Բելարուսի ղեկավարը Վերստին խոսել է հայ-ադրբեջանական արճակատման, Ռուսաստանի դրական և արևմուտքի իհարկե բացասական դերակատարության մասին։ Նա հերթական անգամ ասել է, թե ժամանակին հայերը պետք է վերադարձնեին հինգ շրջանները և եթե այդպես լիներ, պատերազմ չէր լինի, քանի որ Իլհամ Ալիևը, ըստ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, իբր կցանկանար հարցը խաղաղ եղանակով լուծել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հապկի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ կայացած հանդիպմանը երկար խոսել է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից, ասելով, թե այդ հակամարտությունը պետք է ավարտել։ Եվ Աստված մի արածցե, եթե մենք հրահրենք նաև հակամարտություն Տաջիկստանի և Ղրղզստանի սահմանին։ Դա ևս անթույլատրելի է, դա գործ չի, որ հապկի շրջանակներում մենք չենք կարողանում դադարեցնել այդ հակամարտությունները։ Մենք շատ լրջորեն այդ հարցերը պետք է քննարկենք հապկի հերթական նստաշրջանում։ Շատ հարցեր կան, և որպեսզի մեզ այնտեղ թղթից վագրեր չանվանեն կամ ուրիշ այլ կերպ, մեզ անհրաժեշտ է ակտիվանալ և մեկընդ միշտ ամրացնել երկաթ բետոնե սյունը, որի շուրջ մենք բոլորս կպտտվենք և ամբողջ աշխարհին ցույց կտանք, որ կա այդպիսի ռազմաքաղաքական կազմակերպություն, հայտարարել է Լուկաշենկոն, շեշտելով, որ ՀԱՊԿ-ը չպետք է օգտագործվի ներքաղաքական խնդիրները լուծելու համար։ Բոլորի մոտ դրանք կան, բայց ՀԱՊԿ-ը դրա համար չի ստեղծվել, ընդգծել է նա։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործում Եվրամիության և ԵՀԿ-ի ջանքերի մասին Լուկաշենկոն բավականին բացասաբար է արտահայտվել։ Որոշակի խաղեր են ընթանում, ես հասկանում եմ, թե ինչ խաղեր, թե ինչու են Եվրամիությանը ներքաշել այնտեղ, ինչու են այնտեղ քարշ տալիս ԵՀԿ-ին, հասկանալի է, չէ՞ ինչու։ Ինչ են նրանք այնտեղ անելու, եթե այնտեղ արդեն միջնորդ կա, ասել է նա։ Ղարաբաղի խնդիրը պատերազմով լուծելու համար նա փաստորեն արդարացրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ասելով, թե Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի հետ կապված Ադրբեջանին անկյուն էին մղել ուժային ճանապարից բացի, չթողնելով ուրիշ լուծում։ Նա պատմել է, որ ժամանակին, երբ Բելարուսը հերթական անգամ նախագահում էր ՀԱՊԿ-ը, ինքը զբաղվել է այդ հարցով, խոսել է Իլհամ Ալիևի հետ, խոսքը գնում էր 5.5 կամ 6 շրջանի մասին։ Հայերը ընդունում էին, որ դա իրենց հողերը չեն, ադրբեջանական են, բացի Ղարաբաղից, դե ուրեմն վերադարձրու։ Եթե այն ժամանակ, երբ ես առաջարկեցի դա անել, վերադարձնեին այդ շրջանները, պատերազմ չէր լինի։ Իլհամը մոտիվացիա չէր ունենա սկսելու այդ պատերազմը, դե դու խնդրում էիր շրջանները տվեցին, կմնար Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, դե կլուծեինք հանգիստ ռեժիմով, բայց այն ժամանակ չհամաձայնվեց ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ էլ հետո Նիկոլ Փաշինյանը, ասել է Լուկաշենկո։ Նրա ասելով, եթե հակամարտությունը կարգավորվեր, Ալիևը ներդրումներ կաներ Հայաստանում։ Ես Իլհամին այն ժամանակ հարցրեցի, լսիր, դե համաձայնվեք, պետք է ինչ-որ կերպ օգնել Հայաստանին, որպեսզի ժողովուրդը տեսնի, դուք հաշտվել եք, ինչքան ներդրում կարող ես անել Հայաստանում, ասաց նվազագույնը 5 միլիարդ, բայց գլխավորը կկառուցվեին խողովակաշարեր, դրանք շրջանցեցին Հայաստանը, իսկ Իլհամը առաջարկում էր Հայաստանով անցնեն այդ գազատարները և նավթատարները, ասում էր ինչու Վրաստանով, Հայաստանով անցնեն, դա մեզ շահավետ է, և ինչ Ադրբեջանի նախագահին անկյուն էին դրել, այլևս հնարավոր չէր ձգձգել, միլիոնից ավելի փախստականները լարվածություն էին ստեղծել։ Անցած շրջանի իր գնահատականներից վերադառնալով այսօրվա իրավիճակին Լուկաշենկոն ասել է, հիմա պետք է վերջնականորեն, եթե պայմանավորվել են հաշտվել, պետք է հաշտվեն, ինչ որտեղ սարերում բաժանում են այդ սահմանը, լսեք, ինչ սարեր, դե պայմանավորվեք, Նախիջևանը, որ ազատ մուտք ունենա, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված այսօր դա լուծվել է, Ռուսաստանն այնտեղ ապահովում է այդ պրոցեսը, ինչու հիմա իրար սպանել, գրեթե 300 մարդ է սպանվել և դեռ ինչ-որ բան է քննարկվում, պետք է հանդարտվել և պայմանավորվել, ասել է Լուկաշենկոն։
Դե իսկ միջազգային ասպարեզում հրատապ թեմաներից է իհարկե ռուս-ուկրաինական արդեն 251 օր շարունակվող պատերազմը։ Ավելի քան 80,000 զորակոչիկներ վերջերս ուղարկվել են ռազմաճակատ։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանում այսօր սկսվել է աշնանային զորակոչը, զորակոչի մեկնարկը մեկ ամսով երկարաձգվել էր մասնակի մոբիլիզացիայի պատճառով, սովորաբար այն սկսվում է հոկտեմբերի 1-ին։ Այս աշնանը նախատեսվում է զորակոչել 120,000 զինվորի, նրանց իշխանությունները խոստացել են ուկրաինական ռազմաճակատ չուղարկել։ Ինչ վերաբերում է սեպտեմբերի 21-ին հայտարարված մասնակի մոբիլիզացիային, Ռուսաստանի նախագահի խոսքով այն ավարտվել է մի քանի օր առաջ, հոկտեմբերի 28-ին։
Իրավաբանների հետ կխոսեմ, անհրաժեշտ է արդյոք հրամանագրով հայտարարել, որ այն ավարտված է, բայց այո, ավարտված է։
Երեք Սոչիում Վլադիմիր Պուտինը նշել էր, որ 300,000 մոբիլիզացվածներից 260,000 վերապատրաստում են անցնում։ Ռուսաստանը համալրել է Ուկրաինայում տեղակայված ուժերը արդեն 8 ամիս տևող պատերազմը շարունակելու համար։ Գիշերը ռուսական զորքերը նոր հարձակումներ են իրականացրել Ուկրաինայում 50 բնակավայրերի, այդ թվում Պոլտավայի, Նիկոպոլի, Մարգանեցի, Վոլչանսկի վրա։ 3 Ուկրաինայի ողջ տարածքներ ենթարկվել հերթական զանգվածային ռմբակոծության։ Այսօր Կիևի քաղաքապետը հայտարարել է, թե Ուկրաինայի մայրաքաղաքում ամբողջությամբ վերականգնվել է էլեկտրաէներգիայի և ջրի մատակարարումը, որն ընդհատվել էր Կիևի մերձակայքում գտնվող ենթակառուցվածքների վրա ռուսական հրթիրային հարձակումների պատճառով։ Միաժամանակ մայրաքաղաքի իշխանությունները զգուշացրել են էլեկտրաէներգիայի պարբերական անջատումների հնարավորության մասին։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի բնակիչները, սակայն, չեն դժգոհում, ասում են, կդիմանանք, կարևորը հաղթենք ռուսներին։
Ոչ մի սարսափելի բան չկա, կարևորը պատերազմը շուտ վերջանա։ Կարելի է ապրել։
Եթե այդպես պետք է, ինչու ոչ, կդիմանանք։ Մեր տղաներին ճակատում ավելի դժվար է, կդիմանանք։
Ավելի լավ է այսպես, քան Ռուսաստանի կազմում։
Ուկրաինայի նախագահի պնդմամբ 3-1 օրվա ընթացքում ռուսական կողմը արձակել էր 55 թևավոր հրթիռներ, որոնցից 45-ը ուկրաինական կողմը խոցել էր։ Ուկրաինական ուժերը արդյունավետ խոցում են նաև իրանական անօթաչուներին, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին հավելելով.
Բոլորը
տեսնում են, որ նախկին աշխարհի երկրորդ բանակը իր արդյունավետությամբ այլևս 22-րդն է, և մենք ամեն ինչ կանենք, որ այն դառնա 200-րդը, և դա կլինի։
Միևնույն ժամանակ շարունակվում են մարտերը ճակատում Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջաններում, որտեղ ռուսները շարունակում են առաջխաղացման փորձերը, և Ուկրաինայի հարավում Խերսոնի և Զապարոժի շրջաններում, որտեղ ուկրաինական բանակն է փորձում առաջ գնալ։ Մինչ այդ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է ուկրաինական հացահատիկի համաձայնության վրա։ Հոկտեմբերի 31-ին ՄԱԿ-ը, Թուրքիան և Ուկրաինան ուկրաինական հացահատիկի արտահանման համաձայնագրի շրջանակներում կրկին համաձայնության են եկել Սևծովով 16 նավերի շարժի շուրջ։ Կիևը, Մոսկվայեն մեղադրում է հացահատիկով նավերի անցումն արգելափակելու մեջ։ Ավելի վաղ Սևծովյան նավատորմի վրա հարձակումից հետո Ռուսաստանը հայտարարել էր, թե դուրս է գալիս հացահատիկային գործարքից, որը թույլ էր տալիս ապաշրջափակել ուկրաինական նավահանգիստները և ուկրաինական ծորենի արտահանումը։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Պրայսը Մոսկվային կոչ է արել անհապաղ վերադառնալ համաձայնագրին։
Ռուսաստանը կրկին սննդի հարցը որպես զենք է օգտագործում իր սկսած պատերազմում, պարենային անվտանգության շարունակվող ճգնաժամը լուծելու ամենաարդյունավետ քայլը կլինի, եթե Ռուսաստանն անհապաղ վերադառնա պայմանավորվածությանը և դադարեցնի իր պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։
Ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է արդեն 8 ամսից ավելի, ռազմական գործողությունների մեջ անուղակի ներգրաված են նաև հարևան երկրները, այսպես Մոլդովան արտաքսում է Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակցին այն բանից հետո, երբ իր տարածքում ընկել են ռուսական հրթիռի բեկորներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։